To nie je zlý nápad.
Raz to muselo prísť.
Vyšinutý poník.
Nálada ukazí.
Ste ma porazí.
Na kozmutý veterník.
S Walterom a Prachom.
Tak, mal si cez prázdniny nejaký výrazný kulinársky zážitok?
Cez prázdniny? Jedol som veľa baraniny. Ak sa to ráda.
Z dôvodu?
Z dôvodu, že jej veľa barili miestni.
Ja, aj ty si bol zase niekde v Azerbajdžane, či kde? Že?
Nie, tam robia asi iné. Ja som bol v Kyrgyzsku a v Kazachstane.
A to sa ako líši od Azerbajdžanu?
No, dobrá otázka. Asi
baranino?
Azerbajdžan je asi bohatší.
Aha.
Všetko sú to tiež islamské štáty. Ale neviem. V Azerbajdžane som nebol.
Ty si skôr na tie stany, hej?
Hej, ja som taký stanový typ.
A jak ti chutila baranina?
Baranina má v sebe niečo z whisky.
Z whisky?
Áno, chutí tak trošku mydelnate.
Uha. A len tá kyrgyzská, alebo myslíš, že každá?
Nie, celkovo, tá baranina, to je... Je to niečo také medzi... Také trošku mydlom okorenené maslo, keby si do toho dal. Tak je to také maslovité. Ale je to veľmi príjemné meso, je to zaujímavé.
To znie presne ako skúsenosť. Niečo, čo by som robil, hej.
A vývar z toho je fantastický. To by si mohol vyskúšať.
No, ale vidím, že... Ja som to už, myslím, aj vyskúšal, lebo moja stará mama, keď zakalali barana, tak my sme tam akurát boli na prázdninách u nich a myslím, že sa mi ušlo niečo, ale nebol som z toho dvakrát nadšený.
Ja
a ona jedla aj také bizarné časti barana, ako oči a tak.
A neveštila z toho niečo? To nevešti nič dobré.
Zas, ona bola akože taká vidiecká babička, ale že by zas bola nejaká okultná vidiecká babička. To...
No možno nebolo návodné, možno pred svojimi vnúčatami sa tak netvárila, ale...
Nemyslím si, že
v nedelu po omši.
No každopádne musím, ak si začal tie krauské mozočky, tak musím povedať, že my už sme mali reláciu o všeličom, hej. Ako fakt, že niekedy aj dosť hnusné veci.
O toaletách.
O toaletách, o tom, jak o niekto zbieral žmolky z pupku a podobne. Ale musím povedať, že v živote som nenarazil pri príprave na toľko nechutnosti, ako keď som sa pripravil na túto reláciu, ktorá má byť o jedle. Takže neviem, či aj všetko spomeniem, alebo niektoré sú fakt také hnusné dosť. Takže...
Uzavrime to tým, aby sme to neuzavreli predčasne túto reláciu. Uzavrime to tým, že sa na to pozeráme momentálne z nášho obmedzeného rámca.
Aha.
Že možno nevieme nájsť tú vnútornú a vonkajšiu krásu, ktorá
neviem sa s týmto jedlách,
v týchto požívatinách naozaj je.
No a ešte na záver tohto vstupu by som rád poblahoželal nášmu bývalému kolegovi Anciášovi Keketimu, alias Iperitovi, ktorý máš vrať dnes narodeniny. Takže všetko dobré. Určite nás počúva.
Blahoželáme. Jedálne.
Jedálne.
Epilóg už bol, teraz je čas prvá jedálne.
My sme začali epilógom.
No, epilóg to bola oda na spam. To sme ešte raz spomínali, čo je to spam. A porozprávali nám o tom aj v krátkom skeči skupina Monty Python.
Vieš o tom, že epilóg je na konci?
Tak som myslel prolog.
Dobre. Ja, že či už ideme domov, alebo...
Na obranu mojej babky musím povedať jednu vec. Moja babka, ja môžem povedať, že autorom, lebo ja som nikde nevidel, že by v inej rodine sa robil recept, ktorý teraz popíšem.
OK.
A tá vec...
Pripravte si notesy a
cerušky. Toto je naozaj jeden. Ja budem veľmi briefly, pretože nechcem prezradiť všetko.
Tajný rodinný recept rodiny Gutzmanovcov.
Machovičových vlastne dokonca.
Dokonca.
Babka Machovičová.
Tak, Walterovej rodiny, volajme to.
Ale je to, ona teda pochádza z dediny a tam bolo bežné takéto veci robiť. Piecť a variť. A...
Ja som myslel, že už dopredu ospravedlňuješ nejakú hrozostrašnú vec. Čo
nie, vôbec nie. Toto je naozaj, no, toto je gastronomický unikát. To je špička, ktorú moja babka je schopná pripraviť. A je to smotanový
Báleš.
Báleš.
To znie jak priezvisko nejakého budúceho primátora.
Inak Báleš bol nejaký, myslím, že básnik alebo prozaik slovenský.
A vy ste ho zjedli.
Nie, to bol Balek. Ale Báleš bol nejaký prorektor.
Povedzte na recept, všetci čakajú na recept.
Aha. No zamieste si také klasické kysnuté testo. To znamená, že od oka múky, od oka kvasnice, droždia, tieto mlieko.
Od oka, no.
No ale celá tá príprava začína ešte tak týždeň až týždeň a pol predtým, ako idete robiť piec tento smotanový alebo smotankový Báleš. A tá spočíva v tom, že urobíte taký half cut, že kúpite...
Usmievaj sa, poďte nás.
Že kúpite polovičku, alebo kúpite jedno balenie kyslej smotany, jedno balenie šľahačkovej smotany, toto dáte dokopy a dáte to na teplé miesto kysnúť, alebo kvasiť. Nech sa to proste, nech to skysne.
Myslím, že sme pochopili už prvé dva razy, čo si to povedal.
Pokiaľ chcete tento proces urýchliť, tak môžete to kvapnúť trošku citronovej šťavy, ale to už prebieha dosť také heky. Je dobré tieto veci neurýchlovať. Keď máte pripravenú smotanu, to býva tak väčšinou v sobotu alebo v nedeľu do obeda, tak si zamiesite to cesto, ktoré som spomínal. Urobíte z toho také pizzové korpusy, také rozvalkáte na také 4 kruhy z toho cesta, dáte to na plech. Do tej smotany zamiešate trošku ideálne čerstvého kôpru.
Aha.
Môžete to trošku posoliť a rozotriete to na všetky z tých 4 kruhových korpusov a dáte zapiec.
Však to je obyčajne nejaký smotanový osúh, ne?
To je smotanový Báleš, ktorý je fantastický.
No osúh, to je jedno. Je fantastický. Ja ti verím. Ale čakal som, že máte lepší tajný recept rodiny Walterovcov, lebo toto je dosť slabé. To robia všetci skoro na Slovensku. Kôpor, smotana a cesto.
No teraz mi trháš moje detské sny.
No.
Ja si ale pamätám, to je ešte iný príbeh, moja babka, znova sa to vracia k nej, mala jednu kamarátku.
Dneska to je vlastne relácia o tvojej babke.
To by sme niekedy mohli spraviť, lebo...
Áno, však môžeme, ja sa nebránim.
Spravíme si reláciu o babke.
Ale nie dnes, dobre, lebo mám tu pripravené asi 200 vecí, čo som chcel povedať, a keď budem rozprávať o tvojej babke, tak...
Vyzerá tak ako malý etymologický slovník. I like food.
Trochu toho punku je v našej relácii. To bola 18 sekundová skladba I like food.
Keď je punkové pivo, prečo by nemohlo byť aj punkové jedlo?
No a my sme sa vedľa dozvedeli nejaké hrozostrašné zážitky zo školskej jedálne, o ktoré sa s vami že máme podeliť. Tak Walter, začni.
Ja myslím, že to pre rozprávaš lepšie. Ja som prešiel v polovici.
Tak jedna naša kolegyňa, že vraj jej kamarátka pred kuchárkami holila stehno z kuraťa, ktoré vraj bolo zle oškobané. A že kuchárky to nezobrali dobre a vyviedli ju von.
No kto vie, že stehno z takého tovara to bolo, keď bolo chlpaté.
Bože, no.
A určite.
Svišť. No a ešte horší zážitok, že vraj... až sa mi to zle hovorí. Že vraj nemali radi druhú triedu nejakú, tak tým ženám z tej druhej triedy sypali do polievky svoje nechty. A to si teda neviem úplne predstaviť, že jak sa to...
Ale to stále naozaj nie je nič v porovnaní s hnusmi, ktoré si na vás chystáme.
To je taký ten špionský film, vieš, že niekto príde k niečomu a to nenapadne tam niečo nasype. Že tie baby došli k polievke a nasypali tam nechty. Ale museli ich asi dlho zbierať, aby to malo nejaký účinok. A hlavne tie nechty si potom mohol nabrať hocikto, ne? To bolo tak dosť necielené toto. Ale každopádne nechutné. A ako Walter povedal, že my možno máme pre vás ešte aj nechutnejšie.
Ono veľmi pekne si to premostil.
Takže ak ste slabšie povahy, neviem, či by ste mali počúvať ďalej. Alebo je krásna hudba napríklad. Takže...
Čo také zaujímavé človek môže ochutnať vo svete? Alebo doma si myslím, že by nás až tak nič veľmi neprekvapilo.
No, mňa raz prekvapilo celkom. Som bol na Račianskych hodoch, dal som si jednu cigánsku. Myslel som si, že ma nemá čo prekvapiť, ale potom som došiel domov a...
Bol si prekvapený.
Bol som celkom prekvapený, z koľkých otvorov ti môžu ísť veci, keď zješ zlú cigánsku. To ma celkom akože prekvapilo. Ináč všeobecne takto na tých festivaloch hodoch a na takých týchto tam... tým jedlom je to také...
No oni si myslia, že tým, že to vypražia v ohromne horúcom oleji, že zabijú všetky tie veci, ale to vôbec nie je pravda.
Tak vždy sa tam nájde nejaký ten stafilokok alebo...
E. coli.
E. coli, presne. A to ťa môže aj zabiť, nie?
E. coli ťa môže zabiť, samozrejme.
Takže pozor na tie festivaly a na tie hody. Než teraz je taká hodová sezóna, takže náš apel je o to aktuálnejší. Ale napríklad, hej, švédske jedlo, Surströmming.
Surströmming.
OK. Keby nás nejaký švéd počul, tak sa smeje aj pri jednom, aj pri druhom, podľa mňa.
A popri tom sa tomu zajedá Surströmming.
Ale musí to robiť vonku, lebo toto švédske jedlo pozostáva z fermentovaných baltských sleďov a podľa jedného reportéra, myslím z National Geographic alebo odkiaľ, je to vraj najhnusnejšie zapáchajúce jedlo na svete. Väčšinou sa konzumuje vonku a keď máte plechovku z neho, tak ju musíte otvárať pod vodou, aby vám náhodou, tým, že to stále fermentuje, aby vám nevyprskla tá šťava na vás, lebo to by ste asi už zo seba nezmieli, ten smrad.
Ale to je strašne prehnané zase.
Vieš čo, ja tomu aj celkom verím.
Ja zase ako, že, ako taký kontrapunkt proti tomu, to ak si skončil, no,
máš
teda?
Máš nejaké extra voňavé jedno?
Nie, mám veľmi podobné, ale to je ešte trošku severozápadnejšie, a to je z Islandu. A neviem, či to je islandské národné jedlo, lebo tam viem, že jedia aj nejaké...
Je to zožraloka?
Kozie mozgy, no.
Tak je to islandské
národné. Je to národné jedlo.
Áno.
Tak je to hákarl.
Hákarl. Jo, Sven, hákarl.
Hákarl. A je to fermentovaný žralok, ale to je taký špeciálny druh žraloka, ktorý má normálne jedovaté meso, pretože obsahuje veľa kyseliny močovej. Čiže oni musia zabiť. Dajú ho so všetkými tými vnútornostiami nejakým do piesku alebo nejakým pod zem, tam ho nechajú trošku hniť niekoľko týždňov až mesiacov. Potom ho vytiahnu z tej zeme a už keď taký dobre nahnitý mekučky a už je proste tá močovina odtiaľ vyplavená, už to meso je dobré a zdravé, tak ho nakrájú na tenké filety, nasušia, nechajú tak trošku ešte dohnívať a potom ho servírujú. Je to samozrejme tá lahôdka.
Áno, tam to normálne je v supermarketu, že prepredávajú. A k tomu tu mám zhodou okolností tiež jeden citát od nejakého šéfkuchára Antonyho Purdena, že vraj je to tá najhoršie, najhnusnejšie a najhroznejšie chutiaca vec, akú kedy jedol.
Bol to Francúz?
Neviem, to môže
zlý výber vína.
To môže byť čokoľvek podľa toho mena. Keď už si načal tie národné jedla, tak možno by sme si mohli povedať nejaké. Bol to tiež taký fenomén, že národné jedlo. Čo to je vlastne?
Tak asi to, čo sa najčastejšie jedáva. Ale také distinktívne.
To, čo naši predkovia varili z našich surovín pred stáročiami.
No, keďže to žili iba tučniaky, tak sme sa živili tučniakčimi.
No takže u nás sú to samozrejme brinzáky, že?
Brinzák je podľa mňa, ale brinzáky sú hrozné slovo. Sú to brinzové halušky.
Brinzové halušky. V Česku je to knedlo vepša zelov.
Áno.
Čo je výborný názov podľa mňa. Polsko, tam je to také rozpolčené.
Ale vôbec nie, práve, že veď Polsko rovná
Bigos,
sa...
pirogi, kotlet, šabovi, žurek.
Žurek, nie,
majú 4
nie.
Národné jedlo, to čo je?
No ja myslím, že národné jedlo sú len pirohy.
Tak, pirohy, dobré. Maďarsko, že vraj guláš, Rakúsko, táfelšpic, alebo vínršnicel.
Táfelšpic?
No, to je nejaké hovädzie s chrenovou mačkou, alebo niečo také. V Nemecku, currywurst. Alebo zhodou okolností turecké jedlo, doner kebab.
To je trochu minority improper.
A typicky Francúzi majú, že krépe, čo je vlastne palacinka.
Áno, kreps.
Alebo potom tie svoje makaróny, to ešte vidím, že majú.
To Francúzi?
No, že vraj. Wikipédia povedala.
No.
Nepýtal som sa Francúzov, ak mám byť úprimný. No potom Taliani toho majú zase veľa, lebo však oni toho majú tak či tak veľa v tom jedle. Pasta, polenta, pizza, risotto.
No polenta nie je skôr rumúnska?
Polentu tam malo veľa tých národov, asi také univerzálne. Británia ako celok má že vraj fish and chips.
No.
Potom Anglicko má nejaký ten beef, hovädzie.
Beef eater.
Potom v Škótsku je to ten známy haggis.
Áno.
Haggis, čo je vlastne ovčí žalúdok, ktorý sa naplní zvyškom ovce.
Rohy, kopita,
uvarí sa.
Vlna.
A... Vo Velse je to nejaká polievka kol. Japonsko sushi, Island je ten hakarl, čo sme už spomínali. Srbsko má také známe veci, čevapči, čiražniči a podobne.
Áno, čevaby, to dobrá vec.
Rusko boršč, šči, kaša a podobne. V USA, že hamburger. Dobre. A Zimbabwe má zaujímavé, že sadza. Že vraj to...
To si veľmi chudobná krajina.
Že vraj to...
To nie, tam stojí periflácia, že tam
to
si má miliardné banky.
To bolo politicky nekorektné, Walter. Okamžite sa ospravedlním zimbabianskému národu.
Ja sa ospravedlňujem.
To je hustá kukuričná kaša, aby si vedel.
Takže ten názov, to nie je názov sadza.
Volá sa to sadza, no, ale u nich to asi znamená hustá kukuričná kaša, nie jak u nás. A ešte vo Vanuatu majú, že lap-lap.
Ale to, čo,
ale to neviem, čo je. To som si len zapísal, lebo sa mi páčil ten názov. No tak ten ortolán, to je zase francúzska pochúťka. Robí sa tak, že chytíte vtáčika ortolana, čo je vraj strnátka záhradná, alebo niečo také. Vypichnete mu oči, lebo prečo nie?
Ježiši.
Dáte ho do tesnej klietky, aby sa nemohol hýbať. Krmíte ho prosom, hroznom a figami, kým nenadobudne dvoj až štvornásobok svojej normálnej veľkosti. A potom ho utopíte v armaňaku, čo je v podstate koňak. Opekáte 6 až 8 minút.
Hovoríš o Francúzsku?
Hovorím o Francúzsku. Konzumuje sa tak, že si zakryjete tvár obrúskom. Vložíte si celú tú strnátku do úst, tak aby trčala len hlava a zobák. A začnete žuť.
To je podľa mňa veľmi metaforické jedlo.
Keď už sa vám toto nezdá dosť nechutné, tak počase hlavička odpadne do obrúska a vrchol gastrozážitku prichádza, keď sa prežujete k plúckam a žalúdku, z ktorých sa uvoľní nahromadené brandy. Takže keď niekedy pôjdete do Francúzska, vážení priatelia, určite si nenechajte ujsť ortolán, špecialita.
V ktorej provincii?
Veľmi,
ktorej často
veľmi
to majú?
Vkusné a delikátne. Fú, to neviem. Ale asi všade však. Globalizácia. Tak tongzidan, v preklade niečo ako chlapčenské vajíčka, sa pripravujú v nejakej časti Číny, čo sa volá Dongjiang. A sú to v podstate vajíčka uvarené v jarnom moči malých chlapcov. Neviem, či k tomu treba ešte niečo dodávať.
Nie, nechaj iba tak 5 sekúnd pauzu.
Necháme doznieť.
Áno. Nech sa to dotrávi. Dobre.
Tak môžem spomenúť nejakú reštauráciu, takú avantgárnu, môžem?
No spomeň, spomeň.
Tak mám tu viac, ale keď už nemáme moc času, tak spomeniem Fortecu Mediceu, ktorá sa nachádza vo Voltere v Taliansku. A v podstate to pôvodne nebola reštaurácia, teda pôvodne to nebola reštaurácia. Je to, stále je to väznica s najvyšším stupňom ostrahy, v ktorej vlastne oni zriadili reštauráciu. Kuchár aj čašníci sú väzni, že aj kuchár si odpikáva doživotný trest za nejakú vraždu.
Nie je to Hannibal?
Neviem, ako sa volá. Možno nie. Každopádne, každý host je pred návštevou dôkladne preverený, či náhodou nemá niečo s tými väzňami a či im nechce nejak pomôcť utiecť alebo tak. A pred vlastne vstupom do tej reštaurácie sú každému odobraté všetky potenciálne nebezpečné predmety.
Príbor.
Všetko ostré, kovové, mobily a tak. Je sa tam s plastovými príbormi, s plastových tanierov samozrejme. A reštauráciu celý čas stráži nejakých 20 ozbrojených strážnikov. Takže keď niekedy budete v Taliansku, vo Voltere, tak... Ale že vraj, čítal som, že vraj je tam strašný nátresk, že sa tam dosť dlho čaká, kým dostaneš nejakú rezerváciu.
Áno, skočí si nejakú dúru pečienku, ale určite sa objednáte
takže,
rok dopredu.
Takže aspoň rok dopredu, predtým, než pojete do Talianska, si rezervujte vo Voltere v Taliansku, vo Fortece Medicei svoje miesto a budú vás obsluhovať vrahovia, násilníci a zlodeji. A bude to krásne. Plastový príbor, všetko.
Mástník.
Ale dnes sa budeme rozprávať o senioroch, o starobe všeobecne a o jej úskaliach a možno benefitoch. A uvidíme, čo z toho preváži. A túto tému sme sa rozhodli zaradiť aj kvôli tomu, že sa blíži ten dušičkový čas, ktorý je teda, áno, samozrejme...
To je ten čas, keď vyliezajú väčšinou.
Je to veľmi významná kultúrna udalosť v roku, v živote seniora. Ja to poznám sám na vlastnej koži. Asi každý to pozná sám na vlastnej koži.
Ty už sa cítiš ako senior, alebo
sprostredkovanie
to poznáš.
Ale tí seniori, ktorí ma obklopujú, tak tým žijú celkom. Inak zvláštne,
jak to že vyzerá, takovoto... že tým žijú? Akože spravia si tričko, že 1. november? Alebo, že jak veľmi tým žijú?
Nie, oslavujú Denisu a neviem.
Vtedy je Denisy?
No pravda, prvého alebo druhého.
Vtedy je len ten sviatok, nie?
No, to by sme si mohli doštudovať, ktorý je vlastne aha, ktorý. Aha. Či 1. alebo 2. november. Ale keďže...
No, 1. november je pamiatka zosnulých, či Deň všetkých svätých, či čo?
A 2. november, je
pamiatka zosnulých, alebo nejak tak, no.
No a tak tým pádom 1. novembra čiže je takisto vlastne aj Denisa.
Také dvojdne majú také.
Je, no. Ano.
Si dajú na tričko 1. a 2. november. A jak tým žijú teda? Vieš o tom porozprávať nejak bližšie?
Je to také až oxymoronické, že žijú sviatkom všetkých svätých, ktorý teda svetí tých, ktorí už nežijú. Takže žijú niečím... Rozumieš?
Nie.
No,
ale rozumiem, že nerozumiem a preto... Inak moja mama to nemá takto rozdelené. Ona na tie cintoríny chodí furt, hej. Som zistil.
Ale je to také pokojné miesto, už niekto ti tam... Veľa nepovie.
Ona si to vždycky vie tak naplánovať, že vždy, keď tam ide, ona tam hlavne umýva náhrobok, lebo však...
Vy máte zakrytý?
Nebudú pod zapraseným ležať tí naši zosnuli, nie?
To je ako keby si neustlal postel, to je presne to isté.
No, niečo také. Tak ona tam chodí to umývať a má to tak naplánované, že vždy, ak to umie, tak na druhý deň prší, vieš? Ale taký, že lejak, že to môže ísť umývať znova.
Áno, áno.
A to je vždy tak vyjde nejak. Vždy sa tak pozerá na oblohu, vieš, na druhý deň, že no. Bola som umyť na hrobok, tak zase ide.
No, my zase máme teda hrob, kde leží detko a už je tam teda predpísaná aj babka, už s hviezdičkou, ale...
Predpísaná. Ešte tam nemá ten druhý dátum.
Nemá tam, a dúfam, že ho
pozdravujeme,
tam veľmi dlho mať nebudem. Teta. Výchovný koncert ti pokrie rôzne spektrum performácií, nazvime to.
No.
Čiže to môže byť aj Šašo Maroš, a môže to byť trebárs aj bábko herec a môže to byť takisto aj nejaká klasický recital.
Počkaj, ten Šašo Maroš, to je nejaká nepríjemná spomienka z detstva. Áno, nechceš nám o tom povedať viac?
Áno, mám v pamäti plnú telocvičňu na 4. základnej škole Holubihova ulici. Ako je tam...
Na 4. základnej škole? Koľko ich tam sú 4 základné školy?
My máme 9 základné školy v Pieštenoch.
A na tej ulici sú 4?
Nie, na Holubihova ulici je iba jedna a to je 4. To je 4. ZŠ.
Aha, okay.
No, a teda pamätám si, že to bolo také výstupne, no to bolo dosť bizarné, lebo tam bol proste Šašo Maroš, ktorý zároveň bol kúzelníkom, myslím, že? A jeho kúzla spočívali...
A mažoretkou a klarinetistom.
No, tí, čo ho uvádzali, urobili jednu veľmi nestrategickú vec. My, ako už sme boli 15-roční alebo 14-roční, už nejaké deviataci, tak my už sme rozmýšľali v trochu iných intenciách a keď predstavil, že jeho asistentka sa volá nejaká, neviem, Juliana Žaluďová. To som posral teraz ten joke, ona sa volala Žaludková. Ja sa ospravedlňujem, to som úplne pokašľal.
Ja ti garantujem, že nikto z našich poslucháčov nevie, aký joke si posral, takže môžeš pokojne pokračovať, jak keby sa nič nestalo. Takže Žaludková, to je krásne meno.
A vytvára to rôzne asociácie. Fakt sa tak volá. Naozaj. On teda robil triky také, že mal magnetku pod stolom a hore mal nejakú magnetickú bábiku.
Tak to je lacné.
A s tým chodil a to bolo ohromné, no.
A ste ho tam debankovali? Jak sa to povie po slovensky? Odhaľovali ste ho tam? Že to máš pod stolom magnetku?
Ja myslím, že nie. Neboli sme v tých prvých radách, že by to asi nemalo aj tak.
A Santa Claus neexistuje? Či čo v tej
my sme ho mohli iba tak atakovať znútra, že by mohli to rozkladať tam uprostred toho kotla, ktorý sa tam vyskytol. A začal proste takto chodiť po celom Slovensku a hráva pre deti a dosť do toho vložil. Začal skladať, zúročil tie svoje hudobné znalosti ešte z čias 286, kedy sme spolu skladali v Modedite ešte...
Ahoj, zase tu chváliš, chváliš.
Niekoľko stopové slučky nezmyselných vecí. Neskôr sa vyvinul, čo riešiť. Má Casio nejakú samohrajku, na to robí niečo, má nejaké softy a tak ďalej.
A už je dôchodca?
Nie je dôchodca. Ale skladá rôzne pesničky pre deti. Dôchodca. Áno, ja sa k tomu dostanem. On skladá rôzne pesničky pre deti.
Ja len či ešte v tomto vstupe, alebo to bude na celú reláciu.
Bude to v tomto, ale ja musím uviesť tú situáciu, lebo by to potom nemal by to potom ten dopad.
Nechaj sa rušiť.
No a vďaka tomuto som sa ja dostal k tomu, že som na jeho facebookovej stránke uvidel moju babku, ktorá držala Huga vo svojej ruke a bolo to fotené v našej kuchyne a prišlo mi to ako niečo ohromne nostalgické a veľmi príjemné. Takže takto som zistil, že môj pokaz dostal na Facebook ďaká teda takéto veci.
Čiže rozumiem tomu správne, že celá táto 10-minútová rozpráva bola o tom, ako sa tvoja babka ocitla na fotke na Facebooku?
Áno. Ale to je niečo veľmi intimné. Ja som človek, ktorý vôbec Facebookom nežije. Takisto je naša rodina nežije Facebookom. A keď potom uvidíš...
A tu zrazu?
Rozumieš, že...
A zrovna ona. A ona tam má nejaké konto? Alebo to tam
nie, nemá. On tam len dal, aby odfotil a tým chcel demonstrovať. Odfotil sa so svojimi
rodičmi. Tak to nie je moderná babka. Moderná by bola, keby tam mala konto a postovala tam a na Twitter by dávala a neviem čo, na Instagrame by si fotila krčové žily alebo niečo také. To by bola moderná babka.
To by možno, že bola, ale to už potom nebola tá babka.
To by nebola tá tvoja obľúbená babka, čo?
No. Mne toto pripomenulo, keď si hovoril o tých protezách. Ja som tiež mal taký trochu strach, lebo na takom prilahlom dvore, tam, kde sme bývali kedysi, vlastne tam, kde býva moja babka teraz, tak tam bol normálny podnik, tam chodili nejakí roboši a rôzni šoféri a takíto ľudia. No a tam sa vyskytoval jeden pán, ktorý už teraz je nebohý a on mal práve také vibrácie zuby. Akože áno, áno. Vtedy sme to volali vibrácie zuby a dosť to bolo také strašidelné, keď sa to dal do ruky.
On nás tým strašil? Nás tým raz moja babička vydesila, keď neviem, čo sme si rozprávali, nejaké freky alebo niečo. A on sa začal strašne smiať a sa tak smiala a zrazu iba blup a vybehli zuby. A my sme povedali, že čo je? A potom sme si uvedomili, že teda, že OK. A začali sme sa smiať ešte viac, lebo to bolo strašné. Chvíľu to bolo strašidelné, že sme si... To vyzeral nejaký votrelec, vieš, keby vychádzal alebo čo.
Ale tam sa inšpiroval asi aj pán Giger.
Má 127 rokov a ten svoj rodný list vraj stratila, keď sa sťahovala v roku 1974. jej recept na tú dlhovekosť, že čomu ona vďačí teda za tú svoju, za tých svojich údajných, musím asi hovoriť korektne, že údajných 127 rokov, hovorí, že dobre jesť, celé dni spať a nikdy sa nevydať. A dobre jesť, že vraj má najradšej čokoládu. Takže, slečny, kľudne jesť aj čokoládu. Má 5 detí, respektíve mala. K tomu sa dostaneme.
Ježiš,
k tomu sa dostaneme neskôr trošku.
Takže deti sa zjavne asi vydali, ne?
Tak, poviem tú štatistiku, že koľko naozaj, že má, mala a tak ďalej, hej. Takže 5 detí, 20 vnúčat, 73 pravnúčat a 55 prapravnúčat.
Tak to už si pomočky môže založiť vlastné mesto.
To si môže, no. No ale ako som už povedal, že je tam aj tá smutná časť, že niektoré už prežila. Posledný jej potomok zomrel v roku 2013, teda zatiaľ posledný, čo zomrel v roku 2013, mal 90 rokov. Si predstav, že si starý rodič a prežiješ svoje 90-ročné dieťa. Musí byť bizárny pocit, ne?
Tak už to nechá takým trochu cynickým. Prežil si pekný život, ale to je... Na tom je niečo také transcendentné, že si s tým dieťaťom od začiatku až do úplného konca. No a my sa tu teraz dohadujeme, aby ste chápali. Áno, podmas, prosím. Ďakujem.
Takú krásnu pantomimu sme tu robili nášmu technikovi a nejak nám to nejde. Musíme si nacvičiť nejaké gesto pre podmas.
Niečo, tá znaková reč by sa mohla hodiť.
A šibrinko je tam s tým kurzorom? Počkaj.
Áno, podmas, prosíme.
Podmas.
To je to, čím sa podmazáva. A nemyslím, že ten bakšiš.
Dobre,
vráťme sa znova teda k niti.
Oni to vyriešia nejak.
Mne napadá práve taká jedna krátka rozprávka, ktorú som kedysi čítal v nejakej japonskej zbierke. Znova zbierky v Japoncoch. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Ale to budem iba parafrazovať. Že išlo o to, že japonský princ, no, ktorý tú prefektúru spravoval, tú nejakú...
Falošne. No,
tak,
nechaj sa už.
Tak sa rozhodol, že keďže ide tuhá zima, že dá vykantriť všetky hladné krky, ktoré nič netvoria v podstate, čiže všetkých starých ľudí sa rozhodol, že dá
webových grafikov
zavraždiť alebo
ekonómov
vyhnať z dediny preč, aby umrzli. No a toto sa stalo až na jednu rodinu, kde teda vnúk sa rozhodol, že svojho detka ochráni.
A detko prečo nič nerobil? Bol lenivý?
On bol starý, nevládal. On bol relatívne nevládny, bol veľmi, veľmi starý, okay. Alebo samozrejme aj veľmi, veľmi múdry, ako to starými ľuďmi býva.
Samozrejme.
A prišla samozrejme tuhá zima a zistil teda aj ten princ a aj vôbec všetci ľudia, že tak tie zásoby rýže, ktoré mali, tak im nestačia na tú tuhú zimu. Tak princ už nevedel, čo ďalšie robiť, lebo v celej krajine chýbala rýža, ktorou by sa nasytili tí ľudia. A tento starček povedal tomu svojom vnúkovi, že nech ide za tým princom, poviem mu takú radu, že nech nájdu všetky mraveniska, alebo nech prejdu všetky mraveniska v tej krajine, nech ho rozhrnú a že v každej z nich nájdu zrniečka rýže, ktoré si tie mravce schovali na zimu. Tak toto spravili a z každého toho mraveniska vlastne vybrali jeden menšie z rýže a takto sa tá krajina akože dokázala prežiť tú zimu. A problém bol v tom, že
zdecimovali mravce.
Zdecimovali samozrejme populáciu mravcov, to znamená, že
potom mali ešte väčšie problémy.
Mali, ale to už knižka nepopisovala. Išlo o to, že tohto vnúka konfrontoval potom ten princ s tým, že hej, že na toto si nemohol prísť z vlastnej hlavy, že povedz, že ako je to možné, že odkiaľ si toto vedel. Tak on som sa samozrejme pod hrozbou smrti
išiel
priznal.
Išiel s pravdou von.
Áno. A tak ten princ uznal, že áno, všetkých starých ľudí, že aj beda, škoda, že sme ich zabili, zamordovali. Pomohli by nám teraz a
rozhrňať mravenisko.
Presne tak. Tak nakoniec teraz sa priznali aj ďalší, že vlastne o nich nejak nevyhnali, nezamordovali, ale že ich skrývali.
A to nebolo podozrivé, že sa nehromadia mŕtvoly na ulici? Ale
oni ich vyhnali za hranice niekam, myslím, za hranice tak, mesta. To... Takže tak a všetci potom žili v miery a všetko bolo super. A
to bolo krásne.
Toto je, toto je jedna stránka veci. Druhá stránka veci je tá...
Jozef jak pozera. Jozef má asi 14 rokov, čiže on vôbec nepozná túto zvučku, ktorú ja tu spievam.
Ja si myslím, že on prichádza zle z našich rečí asi. A druhá stránka veci ale je tá, že všetkého veľa škodí, aj dobrého veľa škodí. A...
Počkaj, teraz o čom rozprávaš?
Rozprávam o starých
ľuďoch. Rýža, alebo...
Nie, rozprávam stále o senioroch.
Aj dobrých seniorov veľa škodí, to chceš povedať, hej?
Áno. Ja mám takú, ak by som chcel parafrazovať Adelu Banášovú, mám takú jednu spojku.
Ty ideš parafrazovať Adelu Banášovú? Tak k tomu nemám zvučku, sorry.
Tak urob dlhý nos.
Dlhý nos.
Však si nejaký ten nosník.
Jak chcel byť dlhý nos na mikrofón?
To mohlo byť všeličo.
Také efekty boli v Pinokiovi, ne? Mm-hmm. Keď mu rastol ten nos, tak to bolo takto, ak si urobil, a keď sa mu zmenšilo, tak to bolo to, čo sme...
Áno, to mali aj klauni, no, možno aj Šaša Maroš také mal.
My si narobíme efektov.
Že ja vnímam spojku medzi peknými dievčatami, ktoré nosia veľmi ťažké kufre so sebou na cesty.
Všetko, o tých mi rozprávaj.
A starými ľuďmi.
Dneska zase v meste aspoň 14 som ich stretol.
No pravda.
Oni majú podľa mňa čím ďalej, tým väčšie tie kufre. Ja nechápem. Oni tam podľa mňa nosia svoju babičku v tom. Alebo niečo. Musia
že,
tam...
Že by starecká výpočítavosť dospela do takéhoto štádia?
Už takto normálny človek by si zbalil všetko, čo má do takého kufra a ešte by mu tam zostalo miesto na obývačku. Chápeš to?
Na porcelán, áno.
Ja
ale fascinujú si, že to každý týždeň takéto niečo tí ľudia nosia, alebo každé dva trojbárske cesty domov. Ja tomu to vôbec nerozumiem.
No a jak to súvisí s dôchodcom?
No súvisí to s tým tak, že takisto ako sa nejaká pekná slečna vo vlaku nechá vysluhovať, hoci vie, že absolútne nie je telesne prispôsobená na to, aby vliekla takú záťaž na tú cestu, tak už predtým dopredu počíta s tým, že nejaký junoš je skrátka s tým pomôže hore do toho vlaku, potom do toho kupečka, potom je to vyhodí prdlás, tam hore. Ja schválne uhýbam pohľadov vtedy.
Ja neuhýbam pohľadov, ja sa na ňu pozerám, jak sa tam s tým... No vidíš, čo si si napadla, to si aj dnes... Keby má keď nejakú normálnu tašku a ťažku, tak dobre, tak jej pomôžem. Ale keď má niekto kufor, ktorý je väčší, ak má izba...
Áno,
tak
a potom pátra tým pohľadom, prehodím stránku a jeden ďalej.
Keď sa niekto nevie pobaliť, tak to ja neviem podporovať, takéto, chápeš?
Náááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá meeting, and I am thrilled to be a part of Nara League number 44. To all listeners of this magnificent radio show, I wish a pleasant evening, filled with music, fun, and information. But enough of me, let's welcome our hosts, Walter and Draco.
Ale vesmír je vec, ktorá je fascinujúca, zároveň hrozostrašná možno pre niekoho a mne sa veľmi páči, keď bavíme rozprávať o téme, ktorej bolo venované veľmi veľa pozornosti. A teraz mám na mysli trebárs tú filmovú alebo zvukovú pozornosť, alebo vôbec pozornosť médií, to čo od nejakých 60-tých rokov, tej od
60-tých rokov Galileo sa teraz obracia.
1300.
Teda, Galileo 400. Sa obracia. Počkaj, Galileo sa môže obraciať v hrobe, ktorého upalili? Ja si už nepamätám. Kopernika upalili?
Galileo povedal, že sa točí, ale neupalili.
Galileo to odvolal, že? Takže Galileo sa teraz obracia v hrobe, že si povedal, že od 60-tých rokov sa tým zaoberal.
Keby sa obracal vo vetre, no je to toho.
No, dlhšie sa tým zaoberáme, ale tak tých 60-tých to začalo byť také mediálne
začalo
trochu,
to
že?
Byť, začalo, to byť, začalo toho byť dosť. Každopádne Lajka by lajkovala dnešnú reláciu, kebyže sa toho dožije.
A je to naša najbližšia hviezda, čo si mnoho ľudí paradoxne neuvedomuje. Keď bolo Mudrý z chyby, neviem, či si sledoval ešte kedysi dávno a pýtali sa, ktorá je naša najbližšia hviezda, tak ľudia tam vymýšľali také veci, no napríklad.
Vlastne, že v Prahe to asi nie.
Ale slnko málo kedy padlo, čiže málo kedy si uvedome, že to je vlastne naozaj hviezda. A napriek tomu, že patrí k tým menším, nie je to nejaký super gigant, má hmotnosť 1,989 krát 10 na 30 kilogramov, čo nie je až tak málo. Je to 332 946 hmotností Zeme. Tučko. Keby ťa počulo teraz. Ešte, že na druhej strane, čo?
Asi ste už počuli o takom, že tu máme Lomnický štít. A okrem toho, že je to miesto, kam skladať vynášal každý rok betlehemské svetlo a že je to, myslím, že najvyššie celoročne obývané miesto na Slovensku. Tak okrem toho je tam aj
observatórium, ďalej.
Ale kľud, ja chcem byť trochu teatrálny.
Ale nestihneme všetko, pozri, ešte sme len pri slnku a tu je ešte celá slnečná sústava
a zvyšok vesmíru. Ale to sú tvoje papiere, to mám tiež nejaké tavy otvorené.
A okrem umenia je na mesiaci aj ten mesačný prach na povrchu.
A zložený prevažne z čadiču.
A astronauti hovorili, že vraj voní ako púštny prach. A
ako to mohli obvňať? Aha, mohli vlastne...
No, oni sa vrátili s tými skafandrami, do toho modulu a tam zrazu cítili púštny prach. Asi im nebolo všetko jedno. Fero, nezapaluj si tú cigaretu.
Hej, Louis, prosím ťa. A kde máš kľúčiky od lunárneho modulu?
A podľa posledných informácií vraj dosť smrdí tá kométa.
No to tiež spomínali astronauti z Apollo 11. Alebo...
Že vraj Rosetta natiahla nejaký svoj ten vedecký nástroj a zistila, že z nej unikajú také zlučeniny, čo smrdia podobne ako hnilé vajcia.
Takže si poprtkáva tá kométa.
Takže si poprtkáva, no.
Nátnik.
Drahí poslucháči.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Počúvate 45. nárazník.
Ty si to začal ako nedelnú chvíľku poezie.
Ja som chcel... Nechcel som byť v kontraste s tým našim podmazom.
No po... O sofistikovaných témach opäť zase naša záchodová relácia. Vítajte v nárazníku číslo 45.
Plný toaletného humoru.
Ktorý sa bude venovať medicíne, doktorom, nemocniciam, chorobám, hypochondrom a tak ďalej a tak podobne.
A povedz nám, prečo sa dnes budeme rozprávať o týchto témach?
No, hlavne som sa nechal inšpirovať mojou chorobou, ktorá už trvá nejaké 3 týždne a neodísť.
Pracho videl svetlo na konci tunela a mal nutkanie sa s tým snaj podeliť.
Takže ak náhodou budete počuť v pozadí alebo možno aj v popredí nejaký kašel hrdelný, Tak sa nezlaknite, to budem zrejme ja.
Nie je to žiadne sample, dnes ideme naozaj naživo.
Prípadne sa môže stať, že počas relácie v priamom prenose zomriem. To by tiež mohlo trošku oživiť.
Potom si pustíme ten heartbeat.
A potom, potom to Walter nejak zakamufluje a pustí hudbu alebo niečo. Mm. Lebo ja som taký ten pacient, čo už asi 3 roky nebol u žiadneho doktora. A teraz som sa teda už vybral, lebo už tie teploty boli všelijaké, vieš.
47,5, tak už to predsa
von. Išiel som vykašľať plúca von a tak. Tak som sa už vybral, že tak už je to asi vážnejšie. No a došiel som tam, tam všetky tie obvodné tam sídlia, vieš, na jednej chodbe. Tak som si našiel na dverách, že kde je moja ulica. Našiel svoju ulicu, tak som sa posadil tak spokojne, že tak sem patrím. Lebo ja som nevedel, ku komu, vieš, lebo ja som patil pôvodne k nejakej a tá tuším zomrela, či čo. Pár dlhá už bola doktorovi. Taká staršia, no. Ja, teda, a potom som bol preradený k niekomu, nejak automaticky, čo, tak som nevedel, že u koho som. Tak som sa posadil teda k tej svojej ulici. Čakám. Sestrička si zobrala všetko, samozrejme. A až keď som bol na rade, samozrejme, tak sestrička vyliezla, že vy k nám nepatríte. Takže dobre, to ste mohli aj skôr povedať. A teda, že kde asi patrí, no skúste vedľa. Tak som skúsil vedľa. Tak tam som rovno akože vtrhol, že prosím vás, skontrolujte mi, či náhodou ku vám nepatrím, lebo neviem, ku komu patrím. Tak teta skontrolovala, zadala nejaké rodné číslo, či čo to tam zadávajú do tých svojich strašných databáz, že áno, ku nám patríte, výborne. Tu si zoberte kartu a choďte tam k tej doktorke o 3 dvere ďalej, že pán doktor je na dovolenke. Takže som už s troma sestričkami som komunikoval, ešte som ani jedného doktora nevidel. Čo bolo také zaujímavé. No a nakoniec doktorka iba tak som aj povedal, že čo? A on, tu máte tieto antibiotika, berte a ešte nejaký oný ten
pročkaš. Takže sa úspešne dostal až k bossovi, lebo sestrička je niečo ako minion.
Myslíš?
Lekár je potom ten boss.
Ináč niektoré tie sestričky vyzerajú tak minionsky dosť. Mm. No ale ja čo si pamätám z detstva, tie antibiotika, keď som ešte teda častejšie chodil k lekárom, tak to bol vždy nejaký penicilíník alebo niečo, vieš, také tie tabletôčky, ledva to malo, ne, 7 mm v priemere.
Penicilín, veď penicilín je ohromne veľká tableta.
Predlás, my sme aj také.
To je jedna z najväčších tablet.
No tak, keď sa ti zdá, hento, že najväčšia tableta, tak toto, čo som dostal teraz, to sú tabletky veľkosti takej
menšej
vzducholode. To som, a ešte to bolo tak všelijak pozabalované, že to vyzeralo ako nejaký radioaktívny odpad.
V takom staniole však.
V takom staniole, ešte ten staniol bol obalený staniolom a ešte tam bola nejaká taká divná vrstva plastová na to. Čiže to som tak už pristúpal k tomu, že toto asi nebude len tak. A ešte to tak aj divne páchlo, keď už som to odtiaľ vylúpol tú vzducholoď, tak ešte to tak divne. A ledva sa to dalo prehltnúť, ja neviem, čo to mal aspoň 3 cm na
tak dĺžku. Tak prilíplo na to hrdlo niekde znútra.
To bolo hrozné, tak neviem, že či to je nejaká taká nová móda v tých antibiotikách, že čím väčšie, tým lepšie. Ale...
No ale veď pravda, že veď každý, kto sa zúčastnil, teda nie, že by som sa zúčastnil, ale pozeral som v telke, každý, kto sa zúčastňuje na výskumu hliečiku, tak samozrejme dostáva aj nejaké placebo, vždy máš testovaciu skupinu.
No dobre, ale tak dám im dve menšie tabletky a nie jednu gigantickú, že sa zadrhne.
Ale tým. Práve ten placebo efekt úžasne súvisí s tým, ako farebné, ako veľké a asi všetko. Tie tabletky, ktoré ten človek dostáva, sú. Od toho naozaj ten placebo efekt súvisí, že čím sú farebnejšie a väčšie, tak tým ten človek má tendenciu tomu viac veriť, že sa lieči, že to je účinnejšie. No a jeden z jeho oponentov mal taký nejaký, neviem to presne pomenovať, čo to bolo, nejaký taký exém, kebyže to vyšetruje Dr. House, tak povie, že to je lupus. Mal to cez celé telo. Keď
to vyšetruje Dr. House, tak 3/4 epizódy nevieš, čo to je a 10 minút pred titulkami sa dozvieš, čo
to je. Že to je lupus.
Že to je lupus. Ale rozprávaj, ja budem iba kašľať.
No,
no nejak, že ukončí ten film. Zomrel ten človek?
Nie, nezomrel, len sa dostal proste na okraj.
Nezomrel, lebo bezdomovec a všetci.
Ale patrí sa to pozrieť, vďaka tomu, že to je
patrí
veľmi
sa to.
Kvalitná snímka.
Patrí sa, takže vážený, patrí sa to pozrieť.
Tak. Ale nie len o filmoch sa dnes večer chceme rozprávať.
No,
teda nie,
vôbec
že by som
o filmoch sa nechceme rozprávať, podľa mňa.
Ale inak bolo kopec seriálov, kde sa riešili doktorské veci. A teraz sa točí nejaká doktorka Emma.
Chicago alebo, Hope, či čo to sme kedysi pozerali.
Emergency, tam hral ten Noah Wyle, ten bol strašne sexy z toho času. A potom tam bol ten šéf, ktorý mu otrhol helikoptéra ruku, vieš, to si nevidel? A dúfam, že sa nespoľoval teraz veľmi.
Viem, že tam bol ten Mandy Patinkin, čo tak divne spieva.
Tu bol ten doktor Green, ktorý mal tumor v mozgu.
to už si až tak dobre nepamätám.
To boli pokročilé diely.
Bol to nejaký doktor. No, alebo Nemocnica na okraj mesta, to bol výborný seriál.
To bol veľmi dobrý seriál. Ja si doteraz pamätám, že tam Ladislavovi Chudíkovi,
ja sa hlavne tá
jeho dcera dala tyfus do pašteky.
Čo dala?
No, baktérie tyfusu mu dala do pašteky. Mu takú hrubú vrstvu pašteky natrala na chlieb a dala mu tyfus, lebo verila, že ten tyfus mu vylieči nejakú infekciu, ktorú mala, ktorá sa nedala liečiť, lebo to bola experimentálna terapia.
To bolo v tom seriáli, či v skutočnosti?
No to bolo v tom seriáli, tak...
Zlako.
V skutočnosti majster Chudík nie je doktor a jeho dcera tiež asi nie je doktor.
Ale že aj s tým mal dosť problémy, že veľa babiček, čo stretlo na ulici.
Tak hovorila, že mám kýlu.
Pán doktor, mám túto niečo. Vedeli ste sa mi na to pozrieť. No.
Je to lupus.
Ja som si všimol, že väčšina tých babiček, čo ide k doktorovi, ide vlastne iba za sestričkou. Oni jej povedia, ja som tu len pre lieky. Sestrička zaleze, za chvíľu vyleze s receptom a babička ide preč.
No presne toto isté.
To nie je nejaké, že vyšetrovanie alebo čo?
Nie, lebo to sú zákazníci, to sú stáli pacienti, štamgasti.
Štamgasti, presne. Proste idem len pre tie svoje, viete.
Toto presne robila moja babka, ale ona bola, akože ona bola na tom, podľa mňa, na tej správnej strane barikády, že ona bola ten dobrodinec, pretože na našej ulici ona postupne teda vymiera, tam v tých Prieštenoch, tam už je... Už sa to tam mení tá generácia. Pešný, a všetky tie babky, ktoré mali takú tú svoju, takéto svoje kolečko, že kostol, lekár, Bila, Lidl, tak tie sa už míňajú. No, ale kedysi, keď ich tam bolo viac a prekvitalo to, tak u nás bola väčšinou také jedna lekárka, kam chodilo strašne veľa tých ľudí aj od nás z okolia. A práve oni sa tak nazhromaždili vždycky a babka teraz trebárske tam išla, tak dala predpísať to lieky a ďalším ľuďom. To sa tak úplne bežne robilo, že tu na tejto pani XY, podpíšte tu, ona chcela 20 týchto, zase ďalšia toto a tak ďalej. Teraz sa to preniesla sa na moju mamu, že to zase moje babke teraz nosí, tak to chodí preto.
To je nejaké protizákonné, alebo tak?
No, dúfam, že nie. Teda.
No podľa mňa áno, tak to môžeš kšeftovať s liekmi, nie?
Si tak ale keď vieš, dojesieš ideš... kartičku poistenca, to už veľká poznáš, tak to je na také... To je také príjemná vlastnosť malomesta.
OK. Ale možno je to trestné, takže ak príde veľké policajné auto na vašu vymierajúcu ulicu, tak sa nečuduj.
Tak to dúfam, že nie. To by mi celkom pokazilo potom asi víkend a Vianoce. Ja som urobil taký figliársky kúsok, že keď som sa presťahoval sem na internáty kedysi dávno, tak som sa sem presťahoval aj k lekárke. Ja som mal úžasnú...
Počkaj, nasťahoval si sa k lekárke?
Ktorá tu operu ordinuje.
A ty si sa k nej nasťahoval domov? Alebo
nie, akože som sa aj nanominoval do jej pacientského.
Do kartotéky, že ste začali spolu bývať, alebo čo?
Ale ja sa môžem priznať, že ja som naozaj zažil vo svojom živote len veľmi dobrých, kvalitných a milých všeobecných lekárov, všetko to boli ženy, aj so sestrami. Prvá z nich bola teda naša piešťanská detská lekárka, doktorka Trebichovská, ktorá bol ohromný človek, mala sestru...
Pozdravujeme.
Mala sestru Kvetušu.
Či už nepozdravujeme?
Myslím, že hej, ale som ho dlho už nevidel. To bol ohromný aniel.
Tak pozdravujeme a keby náhodou, tak úprimnú sústrasť.
Vďaka nej som vymeškal veľmi, veľmi, veľmi veľa hodín na základnej škole. Hej, bolo to veľmi fajn.
Nechával si sa vypisovať?
No, akože nie je nutné, ja som bol chorľavé dieťa. A Kvetuša bola takisto príjemný človek. Vlasovala.
To je ďalšia
doktorka? Nie, to je jej sestrička. Tá veľmi, veľmi šetrne odoberala karov a píchala tie ihly, z čoho som ja mal vždy taký des. No a keď som skončil svoje mladé leto a nastiehla sa teda sem k doktorke, k pani doktorke Sikorovej a zase jej sestričke, neviem, ako sa volá, ale tam sa zmenila jedna, to už neviem.
No.
Ale ja si užívam ohromné zážitky vždy, keď tam idem.
Ona je človek, stále tam chodí?
Že stále tam občas chodí.
A napriek tomu nevieš, jak sa volá sestrička.
No neviem, ale to si asi dohľadám.
Volajme ju Gertruda.
Gertruda, nie, to znie tak, ako keby bola... Ako keby mala veľmi veľa rokov, ale ona nemá veľmi veľa rokov, ona je...
Ale aj Gertrudy boli kedysi mladé všetky, vieš ako?
No každopádne u doktorky Sikorovej...
No čo sa tam deje?
Tam neprichádzaš len sa nechať vyšetriť ako proste nejaký kus hovädzieho dobytka a neodchádzaš s papírikom v ruke a s kartičkou a prípadne zaplateným poplatkom nejakým.
Mm-hmm.
Tam prichádzaš na kús reči. Oni by tam normálne mohli servírovať nejakú kávu.
Otáčajte hlavou, otáčajte sa celé.
Naozaj, akože tam dokážeš prebrať za 10 alebo 15 minút, čo si v tej čakárni, z toho 5 minút vyšetrenia a predpísanie toho lieku. Rôzne veci od toho, ako sa máš, potom sa doktorka vydesí, že prebohaš, vy tu máte nejaké vyšetrenie EKG, že že a vy máte zdravé srdce? Hovorím, že no jasne, že mám. A kde to robíte? No tam a tam. A vy robíte s elektrikou? Preboha, že to vás musíme ešte znovu vyšetriť, že nie, však to ste vyšetrovali minulý mesiac, však sa uklidnite. Že ona je taká celkom streserka občas, ale je hrozne zlatá. S ňou sa naozaj dokáže rozprávať o čomkoľvek. Ona mala jeden čas takú pasiu, že asi tak nejak vzala do hlavy, že tí chlapci, ktorí tam chodia, keďže sú z tých internátov, kde bývajú prevažne informatici a elektrotechnici.
Áno.
Takže oni sú takí... Oni sú takí možno trochu ukrátení o isté časti života a že nie sú veľmi skúsení v medziľudských vzťahoch.
Nemusíš okolo tej kaše tak
hlavne v partnerských. Akože ono to tak naozaj veľakrát je, lebo tí ľudia sú veľakrát dosť nekompetentní v tom nájsť si nejakú...
Snažila sa dohadzovať.
A u nej sa to, u nej jedného času začali mrožiť nejaké pedagogičky, čo si pamätám, a myslím, že geologičky.
Začali sa množiť, začali prichádzať na vyšetrenie.
Áno, 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 aj ďalší. A to boli ako také proste pekné dievčatá. Ďalšie pacienti som chcel byť taký.
Ďalšie pacientky.
Genderovo nekorektný. Ďalšie pacientky. A ona vždy sa tak snažila, aj teda mne hoď, ja som vždy zadaný, tak sa snažila tak...
Vždycky zadaný.
Kebyže chcete, však tu sú akože pedagogičky, tam čakárne, tak dajte sa do reči, alebo čo, viete, však akože žiaden problém, nie? Ja tak som videl, že to neskúša iba na mňa, že naozaj mala takú celoplošnú misiu, že chce tým chlapcom jednoducho prihrať nejaké opak strasti.
Áno.
A to bolo také veľmi príjemné.
A to sa volá pasatstvo, takéto niečo.
Pasatstvo? Nie, ona sa to nechcela, žiadne peniaze.
Alebo kupliakstvo, alebo ak sa to volá, ne?
Nie, ona naozaj nepredávala nikoho. Teda neviem, či z toho mala nejaký šer, ale pochybujem o tom celkom.
Možno nejakým liekami to dávalo, vieš? Môj recept. Takže tu máš recept a tam sa chod zoznámiť.
Jasné.
Nie? A kedy si ju nebol naposledy?
Ja práve
rozmýšľam. Či má nejaké nové, že pedagogičky potom...
Dlho som ich tam nevidel, už sa tam tak trochu obstarožnila tá klientela. Už tam boli skôr takí ľudia, ktorých som si netrúfal, tak...
S ktorými si sa nechcel zoznamovať.
Pozdraviť, že čaute, ale som povedal dobrý deň, lebo už to tak trochu prestarlo za tie 2 roky.
A ona je nejaká študentská lekárka?
No pravda, že ona tým, že tu na intraku, tak ona prevažne lieči.
Čiže vlastne študenti nám začínajú starnúť?
Je to možné.
40 rokov a stále na vysokej škole?
Tak taký zase nie je úplne málo, ktorí si užívajú tie výhody. Ale u nej sa...
A okrem dohadzovania ešte čo robila pekné?
Ja som si u nej zažil jeden raz taký veľmi pekný prípad. Ja som teda človek, ktorý neveľmi často aktualizuje svoje osobné údaje niekde. Minulé vypršala platnosť občianskeho preukazu, tak som si bol dať urobiť nový a potom som chcel niečo vo svojej banke riešiť a povedali mi, že no, vy tu máte starý občiansky preukaz a máte určite nový, skončil platno, že no? No mám, no a tak sú príte aktualizovať, lebo vám to bez toho nespravíme. Tak to je ako jeden z príkladov, že nedbám na tieto veci až tak veľmi. A keď som k nej prišiel ako teda mladíček na vysokú školu, tak som jej dal všetky svoje osobné údaje, vrátane telefónne čísla, ktoré potrebuješ, keď treba s nimi riešiť nejaké výsledky alebo čokoľvek. No a toto číslo ja som potom nejak zmenil niekoľko rokov neskôr na to a raz som potom u nej bol na vyšetrení niečoho a bola plná čakár ľudí a potom mi odoberala krv a potom som ma zavolal týždeň neskôr na výsledky a som volal ten týždeň neskôr na kvôli tým výsledkom. Ona, že preboha, že vy ste mi dali zlé telefónne číslo. Ona, že čo vy chcete? A že no, že nevedeli sme vás zohnať, lebo nás sa tu vyskytol taký jeden chlapec v čakárni, ktorý mal zápal mozgových blán, nejaký infekčný, alebo čo to bolo? Proste taká nejaká...
Infekčný zápal mozgový blán.
Infekčná meningitida, to je asi zápal mozgový blán. No je to také dosť nákazlivé.
Infekčná.
Je to určite infekčné. Možno, malo to niečo s mozgom a blanami a infekciou, nejaká taká vec.
Možno to mám ja za chvíľu, to budeš mať aj ty?
Tak to dúfam, že nie. No ona teda mi tak ako zdôrazňovala, že ja na vás potrebujem aktívne telefónne číslo, pretože všetkým ľuďom, ktorí boli v tej čakárni s ním, tak ja som ich zavolala, aby došli naspäť, dala som im proste nejaký protijed proti tomu, alebo jak sa to volá, nejakú medicínu, aby sa im to náhodou nevyvinulo, lebo že to je smrteľné a neviem čo a no, do 2 dní a blablabla. No máš zafixované nejaké chúte? Ja si dobre doteraz liekov myslím. Ja si doteraz pamätám, ako
chutí... Ten penicilín si pamätám, že taký horký.
Taký horký, ale ešte smekta napríklad. To je taký...
Smek, čo?
Ešte smekta? Smecta.
Nie.
To sa používa na žalúdočné nevoľnosti. To je taký sáčok.
My sme používali živočíšne uhlie.
Na živočíšne uhlie
sa... A vývar spaliny, ten je veľmi účinný.
Vieš, čo sa vyrába živočíšne uhlie?
No zo živočíšnych...
Z jatočných odpadkov.
Produktov. No a čo však? Čo?
No, spálená krv a tak.
A však on ten oheň to vyčistí?
Asi, hej.
Tam ide o ten povrch, nie? Že to má taký veľký povrch a že to absorbuje všetky tie hlúposti. No, to mne je jedno, či to je zo spálenej krávy alebo čo, keď mi to pomôže.
No tak... Ale čo som niečo chcel? S tou chinolinovou žltou som chcel niečo. A to je to, že som raz čítal na obale nejakého, asi to bol liečiva a to bol popis tej chinolinovej žlti a tá bolo, že môže narušiť koordináciu a mozgovú činnosť detí.
Áno, to bolo 1 z 10, nie? Alebo čo to bolo?
No, môže byť.
Ináč väčšinou tie 1 z 10 sú najhoršie, som zistil, jak som si tak čítal tie príbalové taky. Tie 1 z 10 tam je taká, že krvácanie, hen také, to odpadne vám ruka, neviem čo, a vyvráti sa vám koža a takéto veci a potom tie 1 ku 1000, no môžete mať drobnú nevoľnosť alebo niečo, že super. Chinolinová žlť. To som mal tiež v niečom, počkaj, čo som to bral, nejaké také cukríky na hrdlo a tam bola tuším chinolinová žlť. Takže čo z toho môže mať? Čo sa mi stane?
Myslím, že to narúša koordináciu a mozgovú činnosť detí.
To je dosť možné.
Ale iba deti.
Cítim sa taký nekoordinovaný. Tak ja som večné dieťa.
To bolo veľmi, veľmi nepríjemné celé, pretože oni si ťa najprv také dva dní ťa hýčkajú, si tam proste, dajú ti dobrú papu a máš tam iné deti, s ktorými sa hráš niečo. A potom zrazu ťa tak zoberú, také silné ruky, taký Hans a Gruber ťa posadia do kresla, priputujú ťa kožnými remeňmi, otvor ústa, na teba svietia také tie svetlá, rôzne bodové, ako u zubara, ale 10-krát väčšie a zvlášť, ups.
To nebola pivá plechovka.
Nie. A zvlášť, keď si dieťa, tak to všetko má veľa väčšie oči. A potom ti strčia do krku také dve chromvanádiové veci a urobia ti
cvak. A to ti nejak tak popisujú, že teraz ti strčíme do krku chromvanádiové?
Práve, že vôbec nie, otvor ústa, daj otvor ústa.
Jak vieš, že to bolo chromvanádiové? Čo keď to bolo nejaké hrdzavé železo?
No nebolo, bolo tak, že pekne vyleštený nejaký chirurgický kov.
No a strčí ti to do huby a čo?
A robili šmík a potom si plul krv.
A to ťa neumrtvili ani nič?
No nie. Vidíš?
To je dosť hlusné. A ani tá zmrzlina teda nebola.
No, nebola ani zmrzlina, nič. No, bolo iba kakavko alebo gránko.
Do Trnavy ma nedostaneš do nemocnice.
No.
Kakavko si spravím aj doma, ne?
A s Vianočkou.
S Vianočkou. Umbaba, 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 umbaba. Nárazník.